Tidløse historier.
Tidløse historier.
Tidløse historier.
Tidløse historier.
Tidløse historier.
Tidløse historier, ser du?
Du ikke spent på å høre hvordan dette endret?
jeg er kjent. Hvordan gjorde du det?
Historier som tidløse.
Tidløse. Ja, da var vi her igjen da, med en ny episode av Tidløse historier. Velkommen, Eivind.
Takk for det, Peter.
Tilbake i bua vår.
Ja, det har vært en stund siden nå, så det jo godt å komme i gang med litt nye episoder.
Får vi prate litt igjen?
Ja.
Det jo stort sett stille ellers.
Det vil jeg ikke si, men det er godt å være her.
Ja, det er bra å høre. Vi har jo med oss gjester i dag også. Det pleier vi å ha, ellers så blir det jo litt traust hvis vi skal sitte og jabbe frem og tilbake.
Det kan det fort bli, ja.
Vi har med oss to gjester. Vi kan jo bare ønske de velkommen med en gang. Det er jo da Vicky Mikkelsen. Velkommen skal du være.
Takk, takk.
Du er jo ansatt i Vestfoldmuseene, jobber ved Midgard Vikingsenter. Kan du si kjapt hva er det du holder på med der?
Ja, jeg er ansatt som prosjektleder for vikingtidssatsingen til Vestfoldmuseene, og holder i masse forskjellige prosjekter som angår vikingtid, da. Utviklingsprosjekter, og et av de er jo samarbeidet med, som vi skal snakke om i dag, da. Trenger ikke å foregripe hva det er.
Nei, vi skal ikke holde dere på pinnebenken så lenge der. Vi skal også si velkommen til deg, Morten Myklebust. Jeg holdt på å si du er illustratør, men du er jo... Hva er du egentlig?
Ja, hva er jeg? Nå driver jeg Fantasifabrikken, så jeg sier at jeg er fabrikkeier, men jeg er også fabrikkarbeider. Jeg gjør alt som er. Jeg er illustratør, manusforfatter, konseptutvikler, regissør... Alt som har med å fortelle en historie i alle kanaler å gjøre, da, det driver jeg med.
Så multikunstner, kan vi kalle det?
Ja, tusenkunstner, multikunstner, naiv tulling kanskje også noen ganger, sånn, som jobber med noe som er litt vanskelig, men morsomt, veldig morsomt.
Ja, og dere har jo hatt suksess også, Fantasifabrikken, det er jo sikkert mange som vet, som står bak Gråtas blant annet.
Ja, Gråtas har vi jo holdt på med i 25-30 år. Og det er jo mye av de erfaringene vi har derfra som ligger til grunn for det vi har satt i gang nå.
Ja, og det dere har satt i gang nå, det er jo da dette prosjektet om vikingjenta Tora.
Ja.
Og det er jo her også da du kommer inn da, Vicky, med vikingstidssatsingen. Dere kan jo kanskje fortelle oss, hva er det dette her er, konseptet?
Ja, altså, før vi da begynner å snakke om vikingjenta Tora, så kan vi jo snakke litt om dette begrepet historisme, som er noe vi har utviklet, også basert på de erfaringene vi har hatt med Gråtas. Historisme for oss er et tillegg, altså alle mennesker forstår hva filmturisme er. Du ser en tv-serie, du ser en film, du vil gjerne besøke disse destinasjonene. Akkurat som i Lord of the Rings, ikke sant? Når du ser denne fantastiske Hobbiton-landsbyen, ikke sant? Så vil folk reise dit.
Ja. Kan jeg bare skyte inn det første jeg tenker på når du sier det? Det var jo, hvis du så i Oslo i 2017 og 2018, hvor mye dansker det var som gikk der og skulle opp på den der videregående skolen hvor de hadde spilt inn Skam.
Ja.
Det var dansker overalt, og de sto og tok bilder av denne skolen da. Så det er kanskje et nyere eksempel på historisme.
Ja, men ja, eller filmturisme, som det fortsatt er, ikke sant? For så enkelt er det, ikke sant? Men å utnytte den effekten, det er noe helt annet. At folk kommer for å ta bilder av denne skolen, det er en ting. Men når turistene, eller fansen av Lord of the Rings, kom til New Zealand og skulle se landsbyen Hobbiton, så kom de til ruiner, et filmsett som hadde rast sammen. Fordi filmselskapet hadde ingen interesser av å utvikle det noe mer. De hadde filmet, de var ferdige, ikke sant? Og så dro de av gårde. Men fansen ble så skuffet at de klaget til nysilenske myndigheter som sier at det går jo ikke an, ikke sant? Og så begynte dette her å spre seg, og så fikk jo Peter Jackson som regissør av filmene tak i dette her, og har da samtale med bonden som eier dette området. De bygger opp igjen Hobbiton, men da bygger de det opp igjen med tanke på at turistene skal komme dit og fansen skal få en opplevelse av det. Og bare som en liten kort input til det, så 20 år etter denne filmen, så omsetter nå Hobbiton som turistdestinasjon for 78 millioner dollar i året. Ikke sant? Sånn at det er, men da har de begynt å forstå at dette er en forretningsmodell, og så reindyrker de den. De gir turistene den opplevelsen de forventer å få. Punktum. Fortsatt bare filmturisme.
Ja.
Historisme er, som vi har tenkt da, hakket før det. Fordi med filmturisme så kommer effekten etter at filmen eller tv-serien har vært vist. Og i dag er det ferskvare. Ikke sant? Sånn at når du for eksempel går eller tar en tur til Dublin, så vil du få 4, 5, 6 forskjellige tilbud om Game of Thrones guided tour through Ireland. Mm. En dager, to dager, tre dager og så videre. Da ser du på den klippen der, der filmet de, den ruinen der og den skogen der, ikke sant? Men aktørene ikke der. Konseptet ikke der. Og de som skal bruke Game of Thrones vignetten for å selge disse guidede turene, de må betale en lisensavgift til opphavspersonen eller opphavsselskapet av Game of Thrones. Det som vi tenkte, når vi plutselig så dette med Vestfold, vikinger, vikingveien, mange av disse elementene og tankene sammen, så sier vi at det, hva det vi skal gjøre nå? Vi skal ta den lokale historien, vikinghistorien. Vi skal ta de lokale geografiske destinasjonene. De skal vi legge inn i en fiktiv historie, sånn at destinasjonene allerede der. Og så skal vi samarbeide tidlig med disse aktørene, sånn at de kan være forberedt på å være med på oppbyggingen av konseptideen, ikke sant, og tanken. Sånn at når serien går på lufta, så alt klart til å si at kom og besøk oss med en gang. Mm. Og det ikke bare kulisser. Destinasjonene der, og karakterene kan faktisk også være der. Du kan faktisk oppleve disse karakterene live.
Ja.
Ikke sant? Og ved å bruke lokale aktører, vikinglag, statister, teaterlag, alt som og skrive disse inn i biroller, så selv om ikke hovedfigurene i serien der, så vil barn ha sett og gjenkjenne lokale aktører som på destinasjonene, som igjen kan fortelle historier. Og da kan vi trekke dem inn i det historiske historiene, ikke sant? Da får vi en effekt som kommer tidligere og varer lenger, ikke sant? Og som har en større styrke i at den ekte. Kort fortalt, historisme i et nøtteskal, ikke sant?
Så kan man si det litt sånn at vi lokker publikum inn med underholdning, og så kommer de, og så kan vi fortelle de, så kan vi formidle historien. Er det litt noe i det, Vicky?
Bare veldig godt sagt. Veldig godt sagt.
Ja, takk. Mm.
Det her filmprosjektet, eller serieprosjektet, om vikingen Tatora jo interessant for oss i Vestfoldmuseene av mange grunner. Men det jo nettopp det at vi kan fortelle historier fra Vestfold og Telemark i den her serien, men også bruke de lokasjonene vi har, da, sånn at du kan kjenne dem igjen når du kommer på besøk. Og Midgard Vikingsenter jo brukt som filmkulisse i mange filmer og innspillinger allerede. Men det som spesielt med innspillingen under Tora er jo at Midgard jo på en måte hjemme til Tora. Det veldig synlig at du på Borre og at du på Midgard Vikingsenter. Blant annet i tillegg til de andre destinasjonene. Sånn at det jo en fantastisk markedsføring den dagen den serien her blir sluppet av hele området. Og det jo sånn som Morten også snakket om det her med filmkulisser da. Var det Northmen, der de bygde opp kulisser og brant dem etterpå. For hvor skulle du ha dem? Du har ikke noe sted å lagre dem. Sånn at etter Tora-innspillingen i 2022, så tok vi i Vestfoldmuseet over noen av de kulissene som ble bygd til den innspillingen, som vi nå skal gjenbruke for å kunne skape historiske miljø, barneaktiviteter, og kanskje ha noen fleksible muligheter i forhold til fremtidige filminnspillinger, at du har noen kulisser du kan flytte på og skape miljøer.
Da dette kulisser som, hva skal jeg si, godkjente, sånn, som historiske nok til å kunne brukes til formidling også, da, eller?
Altså med de kulissene så snakker vi jo, altså på Midgard snakker vi jo veldig mye om det med opplevd autentisitet, sånn at du kommer inn i et miljø som du opplever som autentisk, som kan være et vikingmiljø som oppleves som autentisk, men som ikke nødvendigvis det i bygningsmaterialer og sånn type ting. Men at du skal få en god opplevelse, da. Mm. Det det viktigste.
Og da det jo, altså, det det jeg tenker på, at ting tilnærmet liksom, ja. Likt av, jeg bare må nevne at jeg kom på denne tv-serien Vikings, som var veldig populær, amerikansk eller kanadisk, var det vel?
Ja.
Og jeg husker så godt jeg så den første episoden, og da de hovedpersonene, de bor da i Kattegat, som da som også da ser ut som Sognefjorden, som bare helt sånn der. Der har de bare tatt et navn, ikke sant? Og så det blir jo veldig motsatt enn igjen, da.
Men sånn der, når det gjelder historisme, og det at det på en måte har så bevisst forhold til at ting skal være på plass når serien kommer, det noe som, du nevnte jo Lord of the Rings, ikke sant, hvor alt ble forlatt. Dette her utbredt i dag, eller det noe nytt at man så bevisst på at det skal være et større apparat klart, da?
Det som veldig interessant i den sammenheng, minne meg på hva du spurte om, for jeg skal svare litt på noe du snakket om, noe med Kattegat og serien Vikings. Jeg har jo vært på filmsettet til Vikings. Vi filmet i Irland et år, og da viste det seg at på andre siden av den åsen vi filmet, så var det Vikings filmsettet. Så at Kattegat, det ligger rett utenfor Dublin, 20 minutter sør for Dublin.
Ja.
Og Kattegat, det, altså, det er en liten vanndam som er gravd ut foran kulissene. Og resten er digitalt lagt inn etterpå. Mm. Fantastisk hvordan de bygger opp hele det filmsettet. Og da kan du minne meg på hva det var jeg skulle svare på.
Ja, det jeg lurte på var om dette her, det at man på en måte er så bevisst på det, at det er mer enn bare en serie.
Ja.
Om det er noe som er på en måte litt nytt på en måte, eller om det er, hvor utbredt er det, at altså, man har så visst forhold til det?
Jeg kjenner jo ikke til alt av detaljer på alle produksjoner rundt om i verden, men jeg vet at, som vi ikke nevnte, de brenner ofte kulisser. På The Northman ble det blant annet bygd 2 vikingskip i Polen, som ble fraktet opp med containerskip til Belfast, og så inn til filmlocation. Og det ble filmet, og scenen i filmen er vel på en 20-30 sekunder, og så brennes de skipene. Ikke bare fordi de ikke har lagringskapasitet, men det koster å lagre. Og de vil ikke ha utgifter ut over filmproduksjonen. Fordi filmproduksjonen, den er en isolert økonomisk modell, ikke sant? Sånn at når de er ferdige, så vil de ha dette ut, billettinntekter og null mer utgifter. Derfor er rekvisitter og kulisser noe som bare er en utgiftspost som de kvitter seg med så fort som mulig. Så vår tanke var jo at vi orker ikke tanken på å skulle bygge opp bryggebodere, bygge ting for film, og så brenner det. Det er helt galskap, ikke sant?
Det er lite bærekraftig.
Det kan du si, og så er det det å bruke krona på begge sider. Hvis en destinasjon som Midgard ønsker å bygge opp et barnetilbud, ikke sant, på dette med opplevd autentisitet, så er det ikke viktig at dette er bygd av vikinger, men at det gir barn en lekefornemmelse og følelse av å delta, for det skaper interesse for den faktiske historien. Mm. Ikke sant? Og det betyr at barn kan begynne å spørre, ja, men Gildehallen er ekte. Ja, er den det? Visste vi, eller vet vi hvordan en Gildehall så ut, skjønner, ikke sant? Så vi er tilbake på en kjempediskusjon om autentisitet.
Ja. Og, det er jo en diskusjon vi har gående på Midgard Vikingsenter hele tiden, og som vi hadde jo lenge før vi begynte med det her samarbeidet. Altså, hva slags fortelling er det du forteller? Hvilken fortelling om Gildehallen er det du forteller? For som Morten sier, det er jo ikke, vi kan jo ikke vite at en Gildehall så sånn ut. Men vi har gjenstander fra vikingtid som vi kan tolke at det er sannsynlig at kanskje har bygg hatt den type dekor ved å se til hva slags gravgods som lå i Osebærhaugen og Gokstadhaugen for eksempel. Vi vet hvor stor den var, vi kan ikke vite hvor høy den var. Men fordi at noen sånn stolpehull er kjempesvære, så kan vi kanskje anta at den var ganske høy, mens hvis du har mindre stolpehull, så kan det ikke bære så mye, og da var den kanskje bygget lavere. Så at du kan gjøre noen sånn kvalifiserte gjetninger. Så der har vi liksom prøvd å lage en tolkning av en gildehall, og som brukes i filmen her. Men når det gjelder akkurat de kulissene som heter filminnspillinga, så har de jo en enda lavere autentisitet. Men det, der er også historien og konteksten vi som museum setter dem inn i, også en annen. Fordi at da er det veldig tydelig. Da er vi tydelige på det, at det her er en filmkulisse som vi bruker for å skape en aktivitet og for å drive formidling til barn, og for også kunne å ha en fleksibilitet i forhold til å tilby nye filminnspillinger, om det er nye innspillinger av Tora-serien, eller om det er andre ting. Men når du spurte om det her er noe nytt, det med historisme, så er det jo på en måte det da. Fordi at det er jo derfor vi som bedriftsnettverk, vi er jo et bedriftsnettverk om historisme, som er Fantasifabrikken, Midgard Vikingsenter ved Vestfoldmuseet og Orasj Forlag. Og vi fikk jo da et treårig prosjekt sponset av Innovasjon Norge. Sånn at de ser jo på det her som innovasjon. At det her er noe nytt vi prøver på da. Mm.
Og det som også kommer inn i den forbindelse når du spør, altså jeg tror ingen skaper et konsept for å bygge opp en type attraksjon. Vi ser at de store temaparkene rundt om i verden, de tilegner seg rettigheter fra IP-er, altså såkalt intellectual property eller opphavsrett. Da, ikke sant? Disney har for eksempel kjøpt opp Star Wars-konseptet, ikke sant? De har kjøpt opp Pixar, ikke sant? De kjøper opp alle disse konseptene, fordi de da kan sette dem inn i sine parker som turistdestinasjoner uten at andre parker kan konkurrere, for dette er juridisk beskyttet. Men de likevel, de skaper ikke på samme måten som det vi tenker nå. Men det som også ideen vår, at når vi skaper Tora, som har denne opphavsrettslige beskyttelsen, og sier at det Tora skal du ikke kunne oppleve utenfor vår region, Vestfold-Telemark, så kan ikke Lofoter Vikingmuseum for eksempel begynne å skilte med at de skal ha en Tora-aktivitet der oppe. Og hvis du treffer barnehjerter og foreldrenes hjerter og alt dette her, og de ser dette her på TV og barna vil besøke Tora, så er det til Vestfold-Telemark de må komme for å få den opplevelsen. Så det er jo en type markedstilpassning. Altså vi snakker om å ta markedsandeler i vikingturismen gjennom underholdning. Ikke sant? Og så er jo da dette med hvor kommer det autentiske inn, hvordan skal du fortelle barna om de ekte tingene? Jeg har alltid sagt at jeg er ikke faghistoriker. Jeg er ikke landbruker heller når jeg jobber med gråta, så jeg må snakke med bønder, vi må snakke med de folk som kan dette her. Vi skal lage underholdningsbiten. Og når vi først får folk inn i verdenen, inn i den mentale situasjonen, og du vet at når folk blir underholdt, så er de mye mer åpne for påvirkning. Ikke sant? Mm. Og det er, jeg vet at ordet Disney er forferdelig å bruke i mange sammenheng, for det er mange som ser på det som noe forferdelig ræl. Og da snakker ikke jeg om hva er det Disney viser folk i parkene sine, men vi går under det som er den yttre delen av Disney og ser på hvordan de faglig behandler publikummet sitt. Det er der vi har masse å lære og masse å hente. Og som Walt Disney en gang sa, sørg for å lære publikummet ditt mye, men ikke fortell dem at du gjør det. Mm. Ikke sant? De skal lære ubevisst. Og de skal skape sin interesse for å lære mer. Og det er der vi kommer inn på. Vi skal bare være den første portalen på en måte som trekker folket inn og gir dem nysgjerrigheten, og så skal de selv ville vite mer. For når folk vil noe selv, så er de mye mer mottagelige, mye mer positive, enn om det står en pedagog og sier, nå skal du høre her. Ikke sant? Mm, ja. Så det er kanskje der vi er. Og det er derfor jeg bare vil oppsummere litt dette med historisme, som vi har definert som altså, det er utvikling av historier og karakterunivers, og da er vi på det fiktive. Det er der fantasifabrikken kommer inn og skaper dette her. Og det skal vi gjøre for å skape unike attraksjoner og opplevelser som folk fysisk får når de kommer, og hvor ulike fagfelt samarbeider. Og der kommer vårt fag som underholdningsskaper og formidlere, og så kommer Midgards inn på det historisk-faglige formidlingen, ikke sant? Og hva er det vi skal gjøre? Jo, vi skal ha et felles strategisk mål. Hva er det? Jo, det er å trekke turister inn til regionen vår, og i tillegg lære dem mer om vikingetid enn de noen gang har forstått. Mm. Og det kan igjen generere mer aktivitet for både vikinglag, andre museer langs denne vikingveien, ikke sant? Vi skaper aktivitet. Og vi vet at aktivitet avler aktivitet. Så jo mer du får, jo mer vil det bli, og jo mer vil folk ha. Og da kan vi begynne å sende folk rundt i regionen og skape aktivitet.
Så tenker jeg det er en veldig viktig del av altså, også museums sitt samfunnsoppdrag også, er jo holdt på å si å opplyse, ikke sant, generasjonene som kommer etter oss også, om å ta vare på kulturarven vi har, og da må jo interessen ligge der. Mm. Og mye av interessen for historie som jeg opplever altså, blant barn, kommer jo gjerne fra film og TV og sånt. Mm. Med historisme da, så får man jo en mye mer autentisk opplevelse når det er et samarbeid mellom faggrener. For det ser jeg jo ofte i avisene, for eksempel når det kommer ut en historisk film, så er det gjerne sånn, de har intervjuet en historiker, og hva er feil i denne filmen? Ja. Så er det noen som er flinkere enn andre selvfølgelig, og så er det noen som er helt sånn der, ikke sant? Men det tenker jeg jo altså, er en god ting også for filmbransjen, at det er mer et samarbeid med, ja. Når det kommer til historiske temaer.
Ja, helt enig, og for å gå tilbake til denne serien Vikings, for jeg har jo møtt masse kritikk fra faghistoriske miljøer, ikke sant, som sier at, ja, har du sett på Vikings? Det er jo bare bikere i hele gjengen, og de ser jo ikke ut. Og da kan jeg svare noe sånt som at, ja vel, dette er filmindustrien, de skal nå et publikum, de skal få et seertall på en strømmetjeneste som forsvarer de pengene de bruker på å produsere denne serien. Og da gir jo denne filmprodusenten blanke i om dette er historisk korrekt eller ikke, så lenge det treffer sitt publikum. Men så har de likevel masse sånne tilnærminger til historiske korrekte ting. Og så tenkte jeg, hvorfor bruker ikke filmselskapet noen kroner på en historisk konsulent som kunne rette på de hårfrisyrene, rette på de våpnene, klærne, og så videre og så videre. Og da svarer disse folka, da jeg sa at jeg var på filmsettet til Vikings, og snakket med disse folka, så sier de at vi har spurt mange historikere vi om å komme inn her og være bidragsytere, men de vil ikke. For de er livredde for å bli forbundet med en så kommersiell underholdningsindustri at de takker nei. Ja. Ikke sant? Og de vil heller da etterpå kunne sitte og si at det, ja, se her, ja, her mye feil her. Og da, ikke sant, forsterker jo de sin posisjon. Så det ikke bare filmindustrien som ønsker å gjøre ting feil, men det den der vanskelige samarbeidsmodellen, og som vi da i historisme har sagt, hvor ulike fagfelt samarbeider. Mm. Hvorfor kan vi ikke samarbeide på forhånd? Mm. Når vi viser bilder av Gildehallen til våre kontakter i Kanada, så sier de at, ja, men her, se på de farvene da, har de ja, det jo gult og grønt og greier. Ja, sier de, hadde masse farver. Hva? Hadde de det, ikke sant? Ja, men det jo grått og brunt. Ja, det på TV, ikke sant, og film. Og vår idé at vi må kombinere dette nå, vi må tilfredsstille TV-bransjen som får det de forventer og tror vikingetid. Får vi seertall, så kan vi i løpet av serien, og kanskje en sesong 2 og så videre, begynne å justere dette bildet til å bli mye mer realistisk. For da legger ikke TV-serien eller kringkastere seg strømtjenest opp i det, fordi så lenge de har seertallene sine, så kan vi fortelle. Og vi kan fortelle mer og mer riktige ting, ikke sant? Jo, de hadde kammer. Hva gredde vikingene seg, de der barbarene, ikke sant? Skjønner du? Så det den motsetningen som vi må prøve å finne en bro mellom, og ja. Gjøre det i samarbeid fra dag 1.
Det jo ingen tvil om at Vikings har et stor påvirkningskraft da. Vi var jo på Midgårdsplott og spilte inn en podcast her i sommer, og der kommer jo folk fra hele verden egentlig. Og det var utrolig mange som så ut, som hadde hårfrisyren og de tatueringene som så ut som rett og slett skuespillere i Vikings, altså. Jeg ikke sikker på om det var sånn vikingene så ut, egentlig.
Nei, men jeg tenker,
det det bildet folk har av vikingene.
Ja, men jeg tenker det litt sånn å skille snør og bart, fordi det noe med at å akseptere at de ulike bransjene har ulike oppdrag og ulike ting man ønsker å oppnå. En forsker vil noe annet enn en som skaper film eller som lager musikk. Og et museum har et samfunnsoppdrag om å formidle en kunnskapsbasert informasjon om vikingtid. Det har ikke en som lager film. Men den som lager film kan ønske å gjøre det så på en måte historisk korrekt som mulig, men er jo likevel i en kreativ prosess og en kreativt univers som har helt andre rammer, og det synes jeg er helt ok. Når det er sagt, så er det jo på Midgardsblot, så er det jo masse eksempler på folk som bruker historien i sin kunst. Om det er musikk, eller tatoveringer, eller kunstutstilling, eller om det er at de skriver romaner, eller dikt, eller det er mange måter å bruke vikingtida på. Og jeg tror det at siden vikingetida var over, i det den var over, så begynte man å bruke vikingtida i kreative prosesser. Om det var politiske prosesser, eller om det var det at man skrev ned sagaene, eller hva enn det var, så har man brukt vikingtida i klassisk musikk, i masse forskjellige opp igjennom. Så det her ikke noe nytt.
Ja, og vikingtid stiller seg jo litt sånn, det snakket vi litt om i denne podcasten, det jo litt sånn særstilling. På grunn av den appellen det har altså, i hele verden. Vi snakket jo med folk fra Amerika, fra Israel, ja. som snakket om at de hadde en sånn kjempetilknytning til det norrøne og liksom sånn, aldri vært her før, ikke sant? Men det kanskje noe derfor også det så appell, da, fordi vikingtida litt hva du gjør til selv, fordi det så mye man ikke vet. Mm. Og det å liksom snakke om historisk korrekthet og sånn, det jo litt vanskelig altså, når man snakker om vikingtid. For man kan jo, det veldig lite man kan vite så sikkert da, som i andre tidsperioder.
Og så det noe med at vikingtida er på en måte særlig moderne tid, og kanskje gjennom populærkulturen blitt i større grad globalisert. Sånn at det er flere som føler et eierskap til vikingtidas historie da, på samme måte som at jeg alltid har hørt om Egypt og synes det er kjempekult og jeg tror veldig mange fjortiser eller som begynner å bli voksne, de fordyper seg litt i egyptisk mytologi og synes det er kjempespennende og har ank og har liksom, ja. Så jeg tror at det blir mye mer tilgjengelig, og det som Vikings-filmen har gjort, og Lord of the Rings og Ringenes Herre er jo skrevet av en som var forsker selv. Altså, Tolkien var jo selv norrønfilolog. Sånn at jeg tenker at det bare åpner en del av historien opp for et større publikum. Og så er også folk sånn at det ikke alle som synes det er gøy å sitte og lese bøker, fordype seg i historie og argumenter og bevisførsel og så videre. Men da er det andre måter å nærme seg historien på. Og det vi også ser er jo at det som skjer da, at hvis du først får en interesse, ja, så plutselig så sitter du og leser litt i den boka likevel. eller kanskje hører du på en podcast, eller så på en eller annen måte, du ser på YouTube, du går, du ser historiske programmer på History Channel, eller hva det og lærer deg ting da. Sånn at det jo det som nytt med alle de mediene som vi har nå, at vi har veldig mange måter å lære oss om vikingtid på. Mm. Og når det da kommer en serie for barn, for små barn opp til, ja, er det 10-11 vi tenker? Ja,
vi snakker 8 pluss.
Ja, 8 pluss. Ja. Mm. Så vil det også være en mulighet for dem til å da kunne lære seg mer da. Og det er jo perfekt for oss på Midgard Vikingsenter, som har et veldig fokus på barnefamilier, har veldig mye barn, skolebarn innom, og har masse opplegg tilpasset barn, sånn at de også kan lære mer. Mm. Så for oss på Midgard Vikingsenter, så er jo det egentlig en perfect match, å jobbe sammen om den her serien for barn. Da.
Men dere må jo også, da, siden dere lager dette her, dere har vel også sett da, dette, altså den appellen vikingtid har, da, når dere har gått ut med dette her internasjonalt?
Ja, selvfølgelig. Men hva kommer først, liksom høna eller egget? Hva er det som skaper interessen for disse tingene? Vi har jo alltid hatt interesse for vår lokale historie. Vi er jo, når jeg flyttet til Tønsberg i 88, og skjønte at jeg bodde et par kilometer unna Oseberghaugen, så var det sånn, what? Liksom, og det er på høyde med liksom Tutankhamons gravfunn. Mm. Og så tenkte jeg, hvor er den? Det var ikke et skilt, det var ingenting, og så fant jeg fremtiden da, til slutt. Og jeg skjønte jo ikke den gang hvorfor ikke den er mer markedsført eller liksom profilert. Og så fikk jeg til svar den gangen at det er så dårlige veier inn dit, så vi kan ikke begynne å dra turistbusser inn dit. Og da tenkte jo jeg da, som mitt huet skulle si, ja, men ja, verden, du kan jo ikke la de begrensningene legge seg rette for dette her. Vi må jo bare gjøre noe. Så min interesse har vært der lenge, og så ser jeg jo at ute i verden er vikinger interessant, og vikinger ute i verden kobles og veldig ofte også opp mot fantasy, ikke sant, sjangeren. Og selv om barn og ungdom kanskje ute i verden ikke forstår hva en viking er, så forstår de hva fantasy er. Og da må du inn i det segmentet hvor du allerede har en gitt målgruppe, og så må igjen lede dem inn i noe, og så fortelle dem at dette er ekte, dette er mer enn bare fantasy, og så starter den nysgjerrigheten deres. Og i den forbindelse også, nå jobber vi med en tegneserie om Tora, som er en prequel, en forløper til TV-serien. For et sted må vi begynne, fordi Tora skal fungere i alle medier. Ikke sant? Vi jobber også med å utvikle teater, ikke sant? Med Tora. Og det er ikke et historisk spel, det er et veldig mye mer et rocka vikingteater, liksom, mye mer action, mye mer humor, ikke sant? Mye musikk. Og ved å nå ut da, 360 grader, som du sier, i alle medieplattformer, så vil du treffe bredt. Ikke sant? Du vil treffe publikum der du ikke vil treffe dem på det ene, så treffer du dem på det andre. Og blant annet, sånn som i denne podcasten her, treffer vi mennesker som vi ikke vil treffe med andre ting. Ikke sant? Så det er viktig å tenke at et prosjekt skal bygges opp på en måte som gjør det tilgjengelig i alle kanaler. Et dataselskap eller dataspillfirma kontakter oss etter å ha hørt om dette her på NRK, og sier, dette vil vi være en del av og være med på. Så vi har hatt et første innledende møte med dem, og så får vi se. Mens igjen så er det viktig for meg å påpeke her nå at det som er grunnlaget for den historien vi skaper om Tora, det er Borre, Gildalen på Borre, ikke sant? Midgard, for det er hjertet i vikingsatsingen i regionen. Og så er det økonomien i vikingetidens samfunn. Vi har brynesteinsproduksjonen på Eidsborg, ikke sant? Som fraktes nedover kanalen og ut i havet, og Klåstadskipet ble jo funnet med brynestein ombord, ikke sant? Mm. Det er funnet brynestein fra Eidsborg i Irland og over hele Europa. Det er et av hovedtemaene i historien om Tora. Denne høvdingen i Borre, som er den mektigste høvdingen i området, ønsker jo en større kontroll over inntektene fra denne brynesteinsproduksjonen. Så der ligger den historiske rammen til grunn for konfliktene i fiksjonsserien. Mm. Og så spør vi, hvorfor er Tora en opprører og en rebell? Jo, drama handler om kamp mellom viljer, konflikt mellom mennesker. Ikke sant? Hva er det Tora har imot denne høvdingen? Og hun prøver jo også å sabotere hans handel og frigi treller som vi i norsk historie har slippet veldig billig unna, fordi vi drev jo ikke med slavehandel, vi drev bare med treller i vikingetid, ikke sant? Så det er jo ikke alle som skjønner helt hva er heller. Så der kan vi også belyse et viktig tema som er kanskje litt vanskelig å snakke med barn om, og som vi kanskje også har litt vanskelig for å innrømme, men vi kan belyse dette her på en spennende og humoristisk måte, og trekke dem videre inn i hva betydde trelløkonomien for vikingetiden, ikke sant? Og så i drama om Tora, så er det selvfølgelig at Tora har en bakgrunn. Og da skal ikke jeg si for mye om det nå, for det jo en spoiler-effekt, men Tora har en grunn til å ville hevne seg på denne høvdingen, ikke sant? Og der ligger drama. Og så jo da Tora en jente med illerødt hår og er hissig, så hun blir jo kalt Tora Torsdatter. Ikke sant? Av Tordenguden Thor. Og det jo ikke tvil om at vi også ønsker å koble dette opp mot norrøn mytologi. Ikke sant? Sånn at vi kommer til å belyse mange, mange sider ved det historiske perspektivet som kan tas ut igjen i nettopp en formidlingsinstitusjon da, som Midgard.
Så her har på en måte Midgard vært på en måte hatt lokasjoner eller, og også på en måte fagkunnskapen som så da har vært et sånt, det er en viktig del av samarbeidet vi antar. Mm.
Og så er det jo deilig for oss å vite at vi når som helst bare kan ta en telefon og så få den faglige kompetansen vi trenger, ikke sant? Ja. Som en type researcher for denne historien. Og det andre spennende, husker jeg første gangen, da var ikke Vicky ansatt enda i Vestfoldmuseet, men når vi presenterte Tora første gangen, så var det noen som reagerte med at er du gæren? Det er jo ikke vikingjente, det ser ikke sånn ut, er du gal, liksom, og kledd som en mann, og det er ikke måte på. Men det har vært litt bevisst fra min side også, fordi Tora er jo en rebell, og hun er en kriger. Hun kler seg annerledes enn alle andre. Og hennes drakt er jo basert på Birkagrav 581, det er ikke sant? Denne kvinnelige krigeren, som det er så mye diskusjoner rundt, ikke sant? Og så mye bråk rundt. Men for meg så har det vært sånn at, hvorfor er Tora kledd? Hvorfor tror dere vi, hvis vi snakker til barn, ikke sant? Hvorfor tror dere vi har kledd opp Tora sånn? Jo, fordi det finnes faktisk en grav fra vikingetid, med våpen og så videre, og den som lå der var en kvinne. Kan det ha vært Tora, liksom? Og så trekke da igjen barn gjennom kontakt med denne fiktive figuren inn i en faktisk gravfunn. Og så virkelig begynne å jobbe videre. Og vi vet jo at funn på Borre er jo mye østlig orientert, ikke sant? Så det har vært kontakt og handelsforbindelser. Mm. Så ja, jeg kunne snakke om det her i evigheter, men så, for meg så er det viktig å trekke barn inn, skape interessen, underholde dem, ikke sant?
Tidløse historier.
Tidløse historier.
Tidløse historier. Historier som tidløse.
Tidløse.
Når har du fikk ideen, eller, og når var det dette samarbeidet startet, egentlig?
Når var det? Vi begynte vel litt før, for vi søkte jo Innovasjon Norge sammen som bedriftsnettverk om dette her.
Mm. Og det har jo vært i tre år.
Det har vært i tre år allerede, ja. Mm. Men hvor det begynner? Nei, altså i mitt hode så er det jo sånn at det kverner jo på ting hele tiden. Og du får inspirasjon fra Vikings, ikke sant? Du får inspirasjon fra andre tv-serier du ser, og så får du inspirasjon fra nettopp den faktiske vikingesatsingen i regionen, og så videre. Og så plutselig en eller annen dag, så er det liksom bare som Tora, vikingjente, rødt hår, og så renner alle disse tingene inn. Mm. Og fordi du har jobbet med dette her i 25-30 år, så er på en måte hodet ditt litt sånn programmert på hva som må på plass, ikke sant? Du må tikke av for en del ting. Fungerer det eller fungerer det ikke? Og så fungerer det. Og så, i og med at jeg er illustratør, så er det veldig lett for meg å sitte og drodle, ikke sant? Og skisse ut ting, og så plutselig så tar ting form, ikke sant? Og så, ja, nå begynner ting å se litt interessant ut her. Og så er det jo da dette med å brande ting, gjøre det så unikt, at det oppnår opphavsrettsbeskyttelse. Hvis du bare tar for eksempel en vikingjente, setter på en vikingkjole og gir deg to fletter, så har ikke det noe verdi i synliggjøring eller branding. Men i det øyeblikket du ser denne krigerjenta med denne kniven i belta, det illrøde håret, denne masken, sånn, det er Tora. Det er ikke tvil et sekund. Og det er en del av det som også da underholdningsindustrien verdsetter veldig tydelig, ikke sant? Så kombinasjonen der, det bare sånn, jeg kan ikke si at det var klokka 16:30 den 25. disse tingene renner inn, og så tar det form, ikke sant? Ja.
Men det er jo tenkt på sånn, i forhold til sånn samarbeid mellom da, der er jo noe vi i museene virkelig har noe å lære da, når det gjelder det med branding, altså markedsføre oss selv og vise oss frem, og snakke om viktigheten av å være i flere kanaler og sånne ting. For det har vi jo, snakket vi om her i en episode om kommunikasjon, ikke sant? At det er jo ikke alltid det vi er flinkest på, kanskje. Vi har mye kunnskap og lager mye fint, og så er vi ikke kanskje flinke nok til å vise det?
Jeg har lest i avisen om dette her, og det er jo, jeg skjønte at det er jo ganske store internasjonale aktører som også har koblet på. Det var noe med de som hadde vært involvert i Lord of the Rings-filmene. Kan du si litt om det?
Ja, når vi satte i gang dette med Tora, så har jo vi med Gråtass gjennom 25-30 år forstått at det handler om volym, ikke sant? Og det handler om faglig kunnskap. Og vi måtte ut, så i 2013 begynte vi å jobbe fra England. Og vi etablerte en YouTube-kanal for Gråtass, faktisk, som nå i ferd med å passere 600 millioner visninger, og det jo enorme tall liksom, som ikke du kan nå i norsk sammenheng. Men denne, og det var med Zodiac Kids i London, som forvalter denne kanalen. Direktøren for Zodiac Kids var en som heter Jean-Philippe Randisi, og som vi fikk kontakt med. Mens vi utviklet dette her, så slutter han som direktør, og så starter han et Brand Ward Services, som et konsulentselskap som hjelper folk inn i bransjen. Og vi inngikk en avtale med han ganske fort, og han har også blitt involvert i Tora. Og denne karen har jo et enormt nettverk inn i underholdningsindustrien. Så når vi finansierte opp på egenhånd, da, og gjennom nettverket og med Innovasjon Norge i ryggen og så videre, produksjonen som vi gjorde i 2022, så hadde vi allerede vært i kontakt med Jean-Philippe og spør, hvordan vil markedet ta imot noe sånt som dette her, ikke sant? Vi ser at det mangler noe i de og de segmentene for de og de målgruppene, og han bekrefter alt dette her, og vi gjør denne produksjonen, og så klipper vi sammen en trailer på 4,5 minutter, som vi sender over til Jean-Philippe. Det han gjør er jo ikke å reise rundt på disse store messene og prøve å pitche dette inn for hvem som helst. Han vet hvilke aktører der ute som jobber i det samme segmentet, jobber med de samme tingene, så han sender det direkte til de etter en telefonsamtale, ikke sant? Og det jo blant annet disse selskapene Imagine Create Media i Kanada, som har en 120 filmproduksjoner bak seg, ikke sant? Svære på barn, ungdom, masse priser. De sier ja, dette interessant, dette vil vi se mer om. Så tar han kontakt med Pukeko Pictures og Veta Workshop, som har lagd alt av spesialeffekter, kostymer, rekvisitter på Lord of the Rings, Hobbiten, Avatar og King Kong. Ikke sant? Dette blant de største i verden. Og de sier også, ja, dette interessant. Tora, vikingjente, spennende. Så vi får et møte med dem, og vi tar et Zoom-møte med dem alle sammen, og jeg skal innrømme at jeg har sett liksom, de første 5 minutter liksom, før du slår på Zoomen, at nå skal vi snakke med Veta Workshop, liksom, og disse gutta her, det ja, hvordan skal det gå? Vi brukte 1 minutt på en introduksjonsrunde, og så var vi i gang. Det jo bare en gjeng med gærninger dette her også, ikke sant? Som har gjort suksess, og som kan det de driver med, men de er litt sprø folk, litt visionære folk, ikke sant? Så vi fant jo tonen veldig fort. Så, og de sier jo med en gang, yes, we like Tora, Viking, it's a great thing, we can film this in New Zealand. Og så, vent litt, det skal vi ikke gjøre, vi skal filme det i Vestfold, Telemark. Where is that? You know? Og så sier de at de har sett traileren, og så sier de, det vikingskip og gildehall, så svært, har det så svært miljø, vikingmiljø der? Ja, det har vi, og alt sammen. Så de syns at traileren så veldig stor ut. Miljøet, alt så storslagent ut, og det det de liker. Mm. Og så skjønte de jo fort, da, fordi vi har gildehallene her, vi har vikingskipene her, vi har destinasjonene, så selvsagt må dere filme der. Mm. Men så skjønte de at vi skulle gå over i den norrøne gudeverdenen, ved et punkt, ikke sant? Og da sier de, det vil vi gjøre i Wellington Studios, New Zealand. Hvor de filmet Lord of the Rings, ikke sant? Og da tenkte jeg, yes!
Det blir kult,
ja. Da slipper vi å tenke på hvordan skal vi gjenskape Valhall filmatisk her i Vestfold. Det gjør de der, ikke sant? Så dette jo gigantaktører, ikke sant, som har tent på dette her, og vi har jo signert de første avtalene med dem allerede. Ja.
Fantastisk, da.
Det stort.
Gøy. Ja, det noen ganger fortsatt at jeg må si på sånn, det er sant, de er med, og vi har møte med dem fast hver måned, ikke sant?
Er det sånn du må klippe deg litt i armen noen ganger?
Ja, noen ganger, så er det det. Og så noen ganger tenker jeg sånn, å herregud, hva er det vi har satt i gang, ikke sant? Du får litt andre angsten også. men det moro, veldig moro.
Og det kan jo bli veldig interessant, for altså, vi kan jo fort merke liksom, ringeffekten av det her i Vestfold, og i museene.
Ja, og spesielt fordi vi planlegger det. Mm. Det her skal ikke komme som en tilfeldighet. Det det som historismen i en grunntanken. Ikke sant? Vi skal være forberedt på det. Mm. Så nei, det er
morsomt.
Det er ideen, ja.
Når kommer sesong 1 om denne Tora? Når kan folk få se det?
Godt spørsmål. Fordi nå det noen trinn i dette her. Ikke sant? Vi lagde traileren. Den beit disse internasjonale aktørene på. Og så sier de, men vi vil gjerne klippe den om til en amerikansk versjon av traileren. Så det har de gjort, og den ble jo veldig amerikansk. Men det fordi de vet hva som må til for å pitche dette til de amerikanske kringkasterne, ikke sant, og strømmetjenestene. Så vi har gjort en amerikansk versjon, en brittisk versjon, som pitches for BBC på mandag, og vi har laget en norsk versjon. Fordi dette må tilpasses de kjøperne. Altså de må se at dette passer inn i deres politikk og strategi. Og så spørsmålet, hvem biter på ikke sant, i dette her? For det flere forretningsmodeller. Men hvis de store biter på, så vil de si, det ser vi, og da skjønner de. Det finns manusforfattere, det finns regissører, det, altså, det, og produksjonen det ikke noe problem. De må bare si at dette vil vi være med på. Og da vil de spørre med en gang, når kan vi ha første sesong på lufta? Og da må vi jo virkelig begynne å snu oss rundt. Mm. Og da begynner ting å skje fort. Og denne bransjen opererer mye raskere enn hva en liten region som Vestfold-Telemark kanskje kan gjøre, ikke sant? Så da må vi virkelig begynne å snakke med folk om detaljer, altså. Så, men jeg tror vel neppe vi klarer å gå i produksjon før kanskje 25-26. Og at vi i 27 kanskje kan være på lufta.
Spennende. Og dette er jo noe da du og dere på Vik Midgard håper da å høste litt frukter av. Og vi håper vi ser en økning i publikum der da.
Det hadde vært veldig gøy. Ja. Nei, det er all grunn til å tenke at det blir innfridd. Men det som vi har lært da, med å jobbe med film så tett, er jo at det er lange prosesser, at du må være tålmodig, og så når det endelig smeller, så smeller det, men det har vi ikke på en måte opplevd enda. Men det var jo, altså Midgard sto på huet i 22, når vi hadde filminnspillinger i 2 uker, så var det vel uka før i Tønsberg, og uka før der i Telemark, og så. Ja. Så det var en intens periode, men personlig har jeg jo lært veldig mye om film da.
Da kan jeg også nevne litt sånn kuriositet her. Jeg var jo statist under den innspillingen.
Ja. Ja.
For jeg har langt hår og skjegg, og da er det obligatorisk å være statist i
vikingproduksjon. Du nevnte jo at det, også laget, det var tegnefilm også.
Nei, tegneserie.
Tegneserie, ja.
Mm. Og den regner vi med å ha ferdig og trykt opp for publisering allerede i sommer, som et hefte som blant annet Midgard skal ha. Og der legger vi inn faktabilag, ikke sant, i serien. Selve tegneserien, rein fiction, drama, action, humor, men så kommer faktabiten. Hva var en gildehall? Hvordan fungerte denne vikingssamfunnet? Hvorfor er Tora kledd som hun er? Henvisning til grav 581, ikke sant? Treller. Hvordan ble de brukt og utnyttet, ikke sant? Og da har vi det, underholdningsbiten med faktaformidling. Mm. Og så ønsker vi kanskje å lage da et aktivitetshefte knyttet til den tegneserien, som må virke sammen med tegneserien, som kan være fysisk på Midgard, men også liksom, skjønner du? Da er vi i gang, altså. Mm. Og her er det jo bare, det er ikke jeg som skal bestemme hva som skal brukes her, der er jo Midgard og deres behov og ønsker som skal styre den biten.
Men vi har jo mange tanker og ideer om hva vi kan gjøre for å sette det i gang, og for å på en måte introdusere Tora litt allerede, på ulike måter.
Ja, og da er jo dette med teaterbiten viktig. Fordi et vikingteater for barnefamilier, det kan komme i forkant av en tv-serie, for de er et produkt i seg selv. Ikke sant? Og vi vet at barnefamilier er ute etter felles opplevelser. Og da for å skyte inn bare en liten morsom digresjon der, vi ser at familier i dag er mer fragmentert enn før. Forskjellige arbeidstider, kanskje 2 jobber, barna har forskjellige fritidsaktiviteter, de spiser sjelden middag sammen, som vi gjorde før i gamle dager, for å si det sånn. Så hva er det familiene gjør når de skal på ferie? Jo, de drar til sånne såkalte familiesteder. Og det er disse temaparkene, fornøyelsesparkene, underholdningsparkene. Men de er masete, og de er dyre, og de fragmenterer ofte mer familien gjennom frustrasjon og så videre og så videre. Så et marked som åpner seg i dag, som en analyse i London viser til, det er enklere tilbud. De vil ha organiserte tilbud på feriepakker og så videre, men roligere, mer samvær, men likevel tematiserte og aktivitetsstyrt. Mm. Og der er det mulig å ta en markedsandel. Og det er der vi igjen ser da på disse vikingdestinasjonene langs vikingveien, og med Midgard som et hjerte i det, så kan vi tilby nettopp barnefamiliene det tilbudet der. Altså, vi kan si til dem at her kan dere være sammen. Hygg dere, ha felles interesser, og voksne er ikke noe annet enn barn som har blitt eldre. Altså. De ønsker å se vikinger med sverd og skjold og effekting. Ikke sant? Sabeltaneffekten, når far stiller opp med barnet på tribunen med skjerf om hu og lappet med, jeg gjør det for guttungen, vet du. Han gjør ikke det, vet du. Han liker å være der. Så det er disse psykologiske tingene også ved underholdningsaspekten.
Nei, vi ser jo det på Midgard når de kommer og skal med burskyting. Ja. Foreldrene er like engasjert.
Og det er klart, beklager, fortsett.
Ja, nei, jeg bare tenker at det som Morten sier her, det bare føyer seg jo inn I det som har vært filosofien på Midgard, I hvert fall de siste årene. Så lenge jeg har valfartet til Midgard, så har det liksom vært det der med å stadig bygge ut for den der gode opplevelsen. Mm. At du kan tre inn I en annen tid og få en annen opplevelse som litt roligere, men som likevel veldig spennende. Da.
Mm. Det høres ut som en sånn egen sånn verden, med både teater og at det blir mer karakterer, at det blir nesten en sånn... Ja, skal vi kalle det?
Franchise?
Ja, kanskje.
Ja, men som da låst til vår region, og tematikken da, vikinghistorien i regionen, ikke sant?
Ja, men altså, det sikkert alt for tidlig å spørre om sånne ting, men sånn, når dette her skal spilles inn og sånn, har du noen tanker om, det norske skuespillere, lokale, eller blir man hentet? Har du noen tanker om det allerede på det tidspunktet her?
Fiskrøter en rolle, Eivind?
Ja. Trenger en sånn skalla?
Jo, men altså, du kan si hva du vil, men altså, der som jeg sa I sted innledningsvis, så ønsker vi å ha så mange lokale aktører som mulig, nettopp fordi de skal være her når filmen over og folk kommer tilbake. Mm. Men hvis disse store internasjonale aktørene kommer inn, så det en naturlov I det at den som kommer inn med mest mulige ressurser får også en bestemmelsesrett I produksjonen. Og da vil jo de kunne si at ja, vi ønsker et navn på topp her, ikke sant? Nå har jo Ingevild Deila, som spiller Tora, jo fra Skien, men har spilt prinsesse Leia I Star Wars, og har spilt I flere Marvel-filmer. Så når vi pitcher dette inn, ikke sant, så jo det et element vi tar med I dette her. Og de store aktørene der ute, altså det kommer helt an på hvor mye legger de inn av ressurser, hvor mye gir de oss av frihet. De aktørene vi har med oss nå sier at dette må skje I Vestfold Telemark, og det må være vi som styrer den kreative utviklingen, for da har du hjertet med I det. De skjønner at du kan få inn profesjonelle fagfolk på alle mulige måter, men hvis ikke de har hjertet med I det, så blir det en kald produksjon. Ikke sant? Så vi må ha den varmen, og det der vi... lydhøre for hva de sier, og hva de har av input. De proffe, ikke sant? De kan det der. Men vi må også stå på det at jo mer vi kan få på plass av innhold, skrevet innhold til både teaterstykket, til tegneserien, til tv-serien, før vi signerer de siste kontraktene, jo mer kontroll har vi på det som kalles underlying rights, altså det som skapt, skapt. Og det legger grunnlaget for hva som skal skapes videre. Skjønner? Så dette en del av derfor vi har jobbet veldig mot regionen for å få både fylke og kommuner og så videre med på dette laget. For jo mer vi sammen klarer å samle og legge I potten, jo sterkere står vi. Og jo mer vi det gagner regionen den dagen den effekten kommer, ikke sant? Så det et enkelt spørsmål, men det så komplisert ja, svar, men, ja. Men dette vet vi jo, og vi ikke uforberedt på det da, at vi må ta disse diskusjonene.
Men I den første, I innspillingen av 2022, så var det jo lokale skuespillere og veldig mange statister fra vikingmiljøet I Vestfold og Telemark, som også stilte med rekvisitter og forskjellig da. Sånn at det var absolutt et regionalt tiltak.
Absolutt, og jeg bare tok med meg noen notater her sånn, som jeg synes veldig interessante, fordi jeg ser at Vestfold Telemark, nå var den gangen da, de har jo en ambisjon om å være vikingfylke. Det liksom, det nedfelt I et politisk vedtak. Og så sier de Vestfold og Telemark vil bli landets og Europas fremste vikingfylke. Wow, tenkte jeg. Og når jeg ser sånn, det herlig. For det stor visjon, ikke sant? Å ha virkelig ambisjoner. Og så har de jo opprettet vikinger I Vestfold Telemark som en paraplyorganisasjon for nettopp frivilligheten og vikinglagene. Og de sier jo også at de skal legge til rette for felles organisert formidlingsvirksomhet rettet mot turisme og næringsliv. Sånn at det jo en idé allerede fra regionens side at vi må inn og involvere næringsliv, ikke sant, og reiseliv og så videre og så videre. Og det da jeg tenker at ja, her kan vi komme inn og være en tilbyder på det vi driver med, og bidra, hjelpe til, men vi trenger disse aktørene. Ikke sant? Vi ikke interessert I å gå ut og leie 500 mennesker fra statist.no og kle dem opp når den, de folka finnes jo her, ikke sant? Mm. Og den effekten de kan få tilbake I etterkant av dette her, må jo de utnytte. Vi skal ikke si til dem hva de skal gjøre, men de må jo se muligheten I hva de kan få ut av dette her. Mm. Da begynner du å få det hjulet til å rulle.
Og så sitter jo også de som vikinger på fritida sitter jo på en veldig spesiell kompetanse ved at veldig mange veldig interessert I perioden og I den materielle kulturen da. Sånn at de har handsydde drakter, de har våpen og utstyr som veldig tidsriktig og som gir forsterker den her følelsen av opplevd autentisitet da.
Mm. Ja, og så det jo Jeg skal være den første til å innrømme det at filmbransjen en veldig tøff bransje. Og som jeg sier, de ønsker jo bare å få ting billigst mulig, sånn at de kan få raskest mulig inntjening på produksjonen sin. Så de jo kjent for å behandle statister veldig dårlig. Ikke sant? De blir bare sånn kveg, de I bakgrunnen der og skippet hit og dit. Så vi fikk jo til I samarbeid med Sørnorsk Filmsenter og Vikinger I Vestfold Telemark at vi arrangerte statistkurs. I forkant. Vi hadde vel tre forskjellige statistkurs, to på Midgard og ett I Telemark.
Stemmer det, det husker jeg.
Ikke sant? Hvor vi ønsker å si at det, ja, men når dere kommer til et filmsett, ikke sant, så det sånn, men at de skal forstå hvorfor de får de kommandoene de får. Hvorfor blir det bedt om å gjøre det? Om igjen, ikke sant? Hvorfor må de vente lenge? Og som vikinger I Vestfold Telemark den gangen sa at de syntes det var interessant, fordi når disse vikinglagene lærer litt mer om skuespill, litt mer om den biten, så kan de ta det ut I turistformidlingen og guideformidlingen sin også, ikke sant, og bli mer skuespillere og appellere. Og vi ansatte jo på produksjonen I 2022 en egen statistansvarlig som hadde hovedansvaret for statisten under hele produksjonen. Og det så vi som en veldig god investering, fordi dette vil jo gagne den helheten som skal komme I etterkant, fordi vi ikke et filmselskap som bare drar videre og gjør en ny produksjon som en science fiction neste gang. Dette gjør vi her, fordi vi vil gjøre det her. Ikke sant? Mm. Det en stor visjon. Og da jeg lyst til å si en ting til. Så jeg kan prate I evigheter, men jeg kan si en ting til. Dette med visjon, det lærte jeg av en kar I Köln av 2013. Han fortalte meg om, han hadde vært god for 50 millioner euro, og da hadde han 50 millioner euro I gjeld. Og så sier han, men jeg har lært, fordi det forskjell på visjon og hallucinasjon. Og det synes jeg var et veldig godt uttrykk. Han sier, visjoner forankret I realiteter. I det øyeblikket du mister kontakten med realitetene, så en hallucinasjon. Og dette ingen hallucinasjon. Det en visjon, fordi dette så forankret I det regionen ønsker å få fram, og I de faghistoriske miljøene, ikke sant?
Mm. Ja, det visdomsord, må vi si. Det kanskje også en passende note å avslutte på. Jeg vet ikke hvor lenge vi har pratet nå, men vi kunne prate mye lenger.
Vi kunne sitte mye lenger. Det veldig spennende å høre om dette prosjektet her, så det må jeg si.
Det kjempespennende, og det blir jo spennende I årene som kommer også, hvordan dette her arter seg videre.
Ja, absolutt.
Så kan vi jo dra til Wellington og lage live podcast når dere skal spille den der.
Ja, jeg blir med.
Produksjonen betaler, eller?
Ja, jeg tror 32 timer å reise dit, så det...
Ja, men det går helt fint. Ja. Ikke noe problem.
Ja, vi skal ha det in mind og invitere dere.
Den ja, veldig bra. Ja, så bra. Ja, men Morten og Vicky, tusen takk for at dere kom og delte dette med oss. Vi gleder oss, og håper dere kommer tilbake og prater mer om det når... Når ballen ruller videre.
Ja. Ja. Takk for meg, holdt jeg på å si.
Takk for
oss.
At vi fikk komme.
Ja.
Da skal vi bare trykke på stopp, spole båndet tilbake, og så det klart for publisering.
Ja.
Da gjør vi det sånn. Takk for nå.
Takk for nå.
Ha det
bra.
Du har nettopp hørt en podcast-episode fra Vestfoldmuseene. Denne episoden laget av Peter Bøttinger, Eivind Thorsen og Jon Anders Øyrebjerre. Du kan høre flere podcast-episoder der du hører på podcast, eventuelt på vestfoldmuseene.no. Du synes vi sier det litt?
Det ble med litt, da.
Nei, det greit. Har du spørsmål til oss, send oss en e-post på kommunikasjon@vestfoldmuseene.no.